Mırralı, mırvalı ve mırkarım. Assalomu aleyküm kadırdonlarım. Odobda barchaga o'rnak ko'rsatyapsizmi? Ha, barakalla. Bugun so'z va so'zlashish odobi haqida hikoya qiluvchi ibratli bir ertakni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Demak, diqqat bilan tinglab, ertakning mag'zini chaqishga harakat qiling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Kunlarning birida hayotning achchiq tushugini totgan 3 kishi safarga chiqibdi. Ular o'rmon u qirlar, tog' u toshlardan o'tib, kech tushganda katta bir shaharga yetib, bir kishining uyiga borib tushibdi. Uy egasi juda mehmondo'st bo'lib, ularni izzat, ikrom bilan qarshi olib, choy qaynaguncha mehmonlar bilan chaqchaqlashib o'tiribdi. Bir ozdan so'ng mehmonlardan biri ish bilan tashqariga chiqibdi. Shunda mezbon uning kimligini yaxshiroq bilib olish maqsadida sheriklaridan u haqda so'rab surishtira boshlabdi.
Mana shu sheriklaring juda puxta, jahongashta kishiga o'xshaydi-ya?
So'ramang. Ismi Mirali. O'zi bir aqlsiz, befarosat eshakki. Asta qo'yaverasiz.
Bu gapni eshitgan uy egasi taajjublanibdi-yu, ammo hech narsa demabdi. Mirali qaytishi bilan boshqa bir mehmon tashqariga chiqibdi. Bundan foydalangan mezbon endi uning kimligi haqida so'rabdi.
Bu kishichi? U kim? Qanday odam?
Uni kim ekanligini so'rab nima qilasiz? Ismi Mirvali. Ammo o'zi moldan ham battar befahm, betamiz.
Mirvalining bu gapini eshitgan uy egasi battar hayron bo'libdi-yu, ammo yana indamay qo'ya qolibdi. Shu payt Mirvali qaytib kiribdi-yu, uchinchi mehmon tashqariga chiqibdi. Mezbon u chiqib ketishi bilan hamrohlariga yuzlanibdi.
Ha, bu kishi kim?
Bu mirkarim. Juda itmijoz.
Batfel kishi. Ha, shunaqa.
Bu safar uy egasi kulimsiraganicha tashqariga chiqib ketibdi. Va ko'p o'tmay bitta chiroyli chinni kosada ustixon, guldor, qimmatbaho tovoqchada kunjara va taqsimchada arpa olib kiribdi. U dasturxon yozib arpani Mirvali, kunjarani Mirali va ustixonni Mirkarimning oldiga qo'yib, ularni dasturxonga taklif qilibdi.
Qani, mehmonlar, marhamat, tortinmanglar.
Dasturxonga qo'yilgan yeguliklarni ko'rgan mehmonlar avvaliga taajjublanishibdi. Keyin hayron bo'lishibdi. Va nihoyat xijolat tortib, uyatdan qip-qizarib ketishibdi. Chunki ular uy egasining nima sababdan bunday qilganini tushunib yetishgan ekan. Xo'sh, sizchi bolajonlar, uy egasining nima uchun bunday qilganini angladingizmi? barakalla. To'ppa to'g'ri. So'zlashish odobiga rioya qilmay, bir-birining ortidan juda xunuk gaplarni aytganlarga uy egasi xatosini ko'rsatish uchun shu yo'lni tanlagan. Demak, bir-biringizga faqat chiroyli gaplarni gapirishga odatlaninglar. Ana shunda sira noqulay vaziyatga tushmaysiz.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.